Salatu wassalamu ala rasulillah. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, mir i selam na Allahu poslanika alaihi salatu wassalam, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. 19 sati, družimo se pred iftar sahat vremena. Prije nego počnemo sa večerašnjom besjedom, želim samo da naglasim, ako Bog da, da nam je ostalo još 3 emisije u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana i ovo vaše društvo ima malo pravo da se posvijeti ibadetu. Tako da ćemo, ako Bog da, sa večerašnjom emisijom imati još 3 emisije. Za one koji ne znaju, na početku emisije družimo se 5 do 10 minuta učeći Kur'an kako biste imali vremena pozvati svoje prijatelje da budu zajedno sa nama u ovoj večerašnjoj emisiji. Jučer smo pravili jednu malu pauzu koja nam nije bila, hajde da kažemo, nimalo draga, ali jednostavno stvari su išle u tom pravcu da smo morali jučer napraviti pauzu. Nakon što završim učenje Kur'ana, družimo se večeras sa propisima sadakatul fitra, pošto nam u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana dolazi to pitanje. Nakon toga, ako Bog da, družimo se sa vašim pitanjima, dilemama, odgovorima, savjetima i tako dalje. Večeras imamo 2 stranice, 599. i 600. stranicu. Učit ćemo, ako Bog da, 4 sure. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Uvažena braćo i poštovane sestre, ovo što ste slušali bile su 4 kuranske sure. Mi prije nego što počnemo da govorimo o propisima sadakatul fitra, želimo da napomenemo one naše stare napomene. Voljeli bi samo kada biste se maksimalno suzdržali od bilo kakvog komentarisanja. Imamo svakog dana priliku da nas posjete neki ljudi koji su i nemuslimani, a imamo i posjete od muslimana koji žele da provociraju prisutni, tako da Allah vam dao svako dobro, mi imamo ljude, administratore koji će to rješavati. Isto tako jedna mala sugestija, ako može da se suzdržite od međusobnog javnog dopisivanja, znači kod nas na profilu, svi ljudi koji hoće međusobno da komuniciraju, neka komuniciraju na privat, ali nema zaista smisla i logike da se ljudi međusobno selame i pozdravljaju i kako si, gdje si, dokle si, šta si i tako dalje, a to ostali ometa. Pa Allah vam dao svako dobro, pokušajte se suzdržati svega toga. Večeras, ako Bog da, družimo se sa jednim poglavljem iz islamskog prava fikha. Naime, u svim knjigama islamskog prava fikha imamo jedno malo poglavlje u kojem islamski učenjaci govori o propisima sadakatul fitra. Sama činjenica da islamski učenjaci tom poglavlju posvećuju posebnu pažnju ukazuje da je to nešto što bi trebao da poznaje svaki čovjek musliman. Kada je u pitanju ovo poglavlje, treba na početku spomenuti da je to jedan od ibadeta, tako da čovjek kada želi da čini ovaj ibadet mora da ima namjeru kako bi taj ibadet bio primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. S druge strane, mi dosta puta govorimo o tome, u islamu većina ibadeta propisani su i iza toga stoje velike mudrosti. Allah dželešanu propisao je vjernicima sadakatul fitr da bi očistili svoj post od, hajde da kažemo, eventualnih nekih nedostataka. Isto tako, propisan je kao jedna društvena aktivnost kako bi se ljudi u jednom društvu potpomagali. Jer jednostavno dolazi Bajram, imate ljude koji su jednostavno gladni, žedni, nemaju šta da jedu, pa je propisano ostalim muslimanima da se suosjećaju sa njima, pa da i oni tog dana, hajde da kažemo, bajramuju i da se suzdrže od prosjačenja. Tako da pogledajte kako je islam potpun, kako je savršen, kako je lijep. Nakon što se u Ramazanu dijeli zekijat, znači većina muslimana u umnetu dijeli zekijat svoj u Ramazanu, ipak ostaje nešto što znači je još dodatno za svu bijedu, za sve siromahe, da svi oni osjete šta je to bajram. Pa je Allah dželešanu propisao ovom ummetu sadakatul fitr, kojim se cilja da čovjek očisti svoj post od grijeha, od negativnosti, od neke manjkavosti, krnjavosti, a isto tako postiže se jedna društvena velika korist, a to je da se siromasi podmire, pa da makar ti nekoliko dana u kojima traje to bajramsko sjelo i veselje, znači da oni, hajde da kažemo, budu situirani i da nemaju potrebe za prosjačenjem. Rekli smo, znači, na samom početku, sadakatul fitr je ibadet i čovjek kada želi da izdvoji sadakatul fitr mora da namjerava i da ima nijet. Zašto ovo govorim? Primjer radi, ako bi čovjek dao nekome sadaku, da li bi to bio neki prehrambeni karton, znači prepun neki, hajde kažemo, namjernica, ili da bi nekome u novcu. Nakon toga dođe kući i kaže, mogao sam da mi to bude sadakatul fitr. Ne može. Zašto? Zato što sadakatul fitr je ibadet i onog momenta kada ga čovjek izdvaja, treba u svom srcu da ima namjeru, ovo sada što izdvajam, ovo je moj sadakatul fitr za mene i za moju porodicu. Prvu stvar koju želim da večeras postavimo kao jedan veliki podnaslov jeste da je sadakatul fitr obavezan izdvojiti svaki musliman, bez obzira bio punoljetan ili ne, muškarac ili žena, slobodan ili rob. Ovo je veoma rijetko naći u nekom ibadetu da se ispune ovi uvjeti. Toliko je ovaj ibadet širok. Svaki musliman, čak punoljetan ili nepunoljetan, znači većina propisa u islamu se vezuju za šta? Za punoljetstvo. Ovaj propis se izuzima pa je obaveza sadakatul fitra kao ibadeta na sve muslimane. Znači, dijete ako ima mjesec dana, na njega je obaveza da se izdvoji sadakatul fitri. Govorit ćemo poslije o tome, čak Osman radijallahu ta'ala anhu izdvajao je sadakatul fitr i za dijete koje je u majčinoj utrobi. Pa znači ovo je jedan od najširih ibadeta u islamu gdje obuhvata svakog muslimana. muškarca, ženu, punoljetnog, maloljetnog, pa čak i robovi. Znači svi su obavezni, svakako ako su ispunili onaj jedan uvjet koji ćemo poslije spomenuti. Tako da je ovo znači jedan od najširijih ibadeta u islamu. Uvijek u islamu, islamski učenjaci kada počinju govoriti o nekom propisu, odmah prvi naslov je kakav je propis tog ibadeta. Kaže Abdullah ibn Omar radijallahu ta'ala u hadisu Buhari i Muslima, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zekat al-fitr. Farada od riječi farz. Propisao je i strogo je naredio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam sadekatul fitr, da se izdvoji jedan sa' pšenice ili jedan sa' ječma slobodnom čovjeku i robu i muškarcu i ženi i punoljetnom i maloljetnom muslimanu. Naredio je da se to sve izdvoji prije nego što se iziđe na Bajram. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Pa znači Ibn Omar počinje ovaj hadis riječima farada od riječi fard, farz. Znači, Božji poslanik je učinio farzom, obaveznim izdvajanjem sadekatul fitra, pa je Abdullah ibn Omer pojasnio, kaže, da se dadne jedan sa'a pšenice ili jedan sa'a ječma, a o tome ćemo poslije govoriti. Ovaj hadis koji bilježi Buharija i Muslim, on je jedan veliki, veliki temelj u ovom poglavlju, znači kada je u pitanju sadekatul fitr. Pa se vraćamo i konstatiramo, sadekatul fitr je ibadet koji je obavezan i pada znači na sve muslimane koji su imućni, a poslije ćemo spomenuti koja je to granica imućnosti. Druga stvar, rekli smo da sadekatul fitr obuhvata sve muslimane. Ko su muslimani koji potpadaju pod tu obavezu nakon što smo vidjeli njihovu, hajde da kažemo, godišnju dob, da svi muslimani koji su rođeni obavezni su da izvoje sadekatul fitr? Kažu islamski učenjaci, svaki insan koji u svojoj kući ima u toku noći, bajrama, jedan sa hrani, a jedan sa je otprilike 2,5 do 3 kile shodno, znači vrstama hrani, svaki insan koji ima preko svojih elementarnih potreba za njega i njegovu porodicu u noći bajrama višak na svoje elementarne potrebe, ima taj jedan sa od 3 kile hrani viška, njemu je obaveza da dadne sadekatul fitr. I danas je u ovim nekim normalnim, znači, zemljama gdje se živi bez rata i bez, hajde da kažemo, neke vanredne situacije, veoma je teško naći muslimana kojim nije obaveza da dadne sadekatul fitr. Veoma je teško naći čovjeka da ima hrane toliko dovoljno, samo da on i njegova porodica imaju u toku noći bajrama nešto da jedu. Znači, ako čovjek ima 3 kile hrani viška na svoje elementarne potrebe u toku noći bajrama, njemu je isto obaveza da izdvoji sadekatul fitr. Dobro. Nakon što smo vidjeli da sadekatul fitr daju svi muslimani, i maloljetni, i punoljetni, i muškarci, i žene, i da je to farz obaveza, nakon što smo vidjeli ko potpada, odnosno ko ne potpada, ako bi se desilo, a vjerujem da ima u zaračenim područjima osoba koje nemaju ništa da jedu, takvim osobama nije obaveza sadekatul fitr. Koja količina i koliko se znači da je sadekatul fitr? Mi spominjemo cijelo vrijeme u hadisima Božijeg poslanika. U to vrijeme mjera u kojoj su oni mjerili zvala se sa. Znači, to je jedna mala posudica koja se može napuniti sa 4 pregršta. Znači, tako su islamski učenjaci definisali. Od vremena Božijeg poslanika je poznato da sa se može napuniti, ta posuda se može napuniti sa 4 pregršta. Pa znači, danas za jednog muslimana treba izdvojiti sadekatul fitr hrane u vrijednosti, znači u težini, jedna, ajde da kažemo, posuda, jedna kantica, jedan lončić ili nešto, što ćemo mi moći napuniti sa 4 pregršta. 4 pregršta insana koji je prosječno velik. Imate ljudi čije su ruke ko lopata, a imamo ljudi čije su ruke sitne. Znači, prosječan čovjek kada zagrabi 4 pregršta i to istrese u jednu posudu, to je dovoljno za jedan sadekatul fitr za jednu osobu, 4 sa. Pa su islamski učenjaci pokušavali to da ljudima olakšaju, pa su to vagali, brojali, precizirali. U svakom slučaju, od 2 kile, 2 kile i 250 grama, 2,5 kile do 3 kile. Tako da ja se nadam duboko da insan koji izdvoji bilo kojeg artikla, znači prehrambenog, 3 kile, za jednog člana svoje porodice, da uz Allahu pomoć ispravno i potpuno izdvojio sadekatul fitr. Nakon što smo konstatirali ko daje, odnosno ko ne daje, nakon što smo konstatirali koliko treba dati, pa smo rekli da je inšala biznila dovoljno da se dadne 3 kile prehrambenih artikala za jednu osobu u našoj kući. Tako, primjer, radi jedan čovjek koji ima muž i žena i troje djece, njih je petero, 15 kila prehrambenih artikala, primjer, radi 5 kila brašna, 3 kile makarona, 2 kile šećera, 3 kile soli. Znači, bitno je da ima 15 kila prehrambenih artikala, naprijed jedan mali paket i odnese nekom siromahu, on je odužio svoju porodicu. Jer njih ima, primjer, radi petero, puta 3 kile 15, da napravi jedan prehrambeni artikal u kojem će biti 15, 16, 17 kila, znači prehrambenih tih nekih stvari. Sada se vraća pitanje u hadisima Božijeg poslanika ali se ratu se ran spomenuto je nekoliko prehrambenih artikala kao što je pšenica, ječam, suhi sir kojeg imaju Arapi specifično za nje i tako dalje, datule, grožđice. Da li mi danas moramo izdvajati sadakat ul fitr samo u tim namirnicama ili je nešto drugo po pitanju? Pa kažu islamski učenjaci, ako bi se mi danas negdje u nekoj Evropi, nekoj Americi, u Australiji, pridržavali samo o prehrambenih artikala koji je spomenuo Božji poslanik, a on ih je spomenuo zato što su to bili preovladavajući artikli tog vremena u Medini kada su oni živjeli, onda bi mi djelimično i otišli od mudrosti propisivanja sadekatul fitra. Sadekatul fitr je propisan zašto? Da mi siromahu donesemo nešto što će njemu u danima bajrama koristiti. I zamislite da mi čovjeku danas odnesemo, evo, 3 kile pšenice. Šta će on sa 3 kile pšenice kad danas je skoro pa nemoguće naći mlin gdje bi mogao čovjek da samelje tu pšenicu? Ili da mu možda odnesemo grožđica ili da mu odnesemo znači ječma ili da mu odnesemo čak možda i datula. Tako da je ispravno mišljenje da je Allahov poslanik spominjao vrste hrane koje su bile tada aktuelne, atraktivne za vrijeme Božijeg poslanika u Medini. Jer su ljudi tada jeli pšenicu, znači svakako da su je mljeli i tako dalje. Tako u današnje vrijeme mi ćemo siromasima odnijeti prehrambene artikle koji se najviše danas koriste kod nas. Parećemo meso, brašno. Brašno svih vrsta, pšenično, kukuruzno, riža, leća, so, grah, tjestenina. Znači da uzmemo jedan paket i da u njega stavimo tjestenine, graha, soli, brašna, makarona i da znači onda to sve izvagamo i da pomnožimo sa brojem, odnosno da podijelimo sa brojem naših članova porodice. Za svakog člana porodice treba izdvojiti 3 kile. Tako da, znači, tačno je i da nema nikakve smetnje, da se ne mora samo čovjek ograničavati na stvari koje su spomenute u hadisima Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, već da čovjek uzme sve ono što je preovladavajuća hrana, izrana jednog podneblja, kako on kad to donese jednom siromahu, da on na taj način, hajde da kažemo jednostavno, osjeti olakšanje da mu je neko nešto donio što će on sutra moći za bajram da pojedi. Ovdje se namećemo poznato pitanje, to je da li se sadekatul fitr može izdvajati u novcu. Pa, znači ovako, stanje je da tri mezheba su smatrali da se sadekatul fitr ne može izdavati u novcu i kada bi se davao da je to neispravno. Dok naš mezheb, anefijski mezheb koji je prisutan na našem podneblju, smatra da se može izdvojiti sadekatul fitr i u novcu, ali se može izdvojiti i u hrani. Ono što je definitivno jeste da je sunnet Božijeg poslanika i sunnet ashaba Božijeg poslanika da su oni sadekatul fitr izdavali i izdvajali u prehrambenim artiklima. Tako da, nadamo se duboko da ako bi insan izdvojio sadekatul fitr u novcu, da inšala to ispravno, pogotovo ako je insan neko ko jednostavno nema mogućnost da iščitava knjige, slijedi mezheb koji je prisutan na jednom podneblju, ali ako baš hoćemo da slijedimo sunnet Božijeg poslanika, ali se letu se nam, onda je najbolje kada izdvojimo sadekatul fitr da ga izdvojimo u prehrambenim artiklima. Islamski učenjaci kada govori, savremeni islamski učenjaci govori, nerijetko se zna desiti da ljudi s jednog kontinenta želi da pošalju sadekatul fitr na drugi kontinent. Neko iz Amerike želi da pošalje svoj sadekatul fitr u Bosnu, neko iz Australije i tako dalje. Tada je mnogo lakše da se šalju pare. Pa kažu islamski učenjaci, lijepo bi bilo da čovjek kada pošalje svoje pare, trebao bi da ih pošalje nekome ko će za njega kupiti prehrambene artikle i odnijeti siromasima. Ali ako zaista ne bude mogao naći nekoga da pošalje direktno i novac u vrijednosti, znači da se za taj njegov novac mogu uzeti 3 kile prehrambenog nekog artikla u podneblju gdje to šalje, inšala njegov sadekatul fitr bi bio validan, ali znači treba pokušati prvo da insan nađe u svom mjestu bijedu i siromahe kojima će on to izdvojiti. Ako nema, jer nerijetko nam se dešava da braća u Njemačkoj, u Francuskoj, u Australiji, u Americi, jednostavno ne mogu naći nekoga kome je dali sadekatul fitr. A i teško im je naći nekoga u Bosni, primjer radi, evo ako ćemo reći da je to Bosna u pitanju, ko bi se mogao zahmetiti pa da kupi te artikle pa da odnese sirotinji. Pa prvo ćemo pokušati mi da izdvojimo sadekatul fitr. Ako ne možemo, pokušat ćemo naći nekoga kome ćemo dati da on kupi taj sadekatul fitr. Pa da odnese, znači, u prehrambenim artiklima. Ako ne možemo ni to naći, onda, inšala biznila, na kraju, ako i platimo sadekatul fitr u novcu, znači, inšala biznila, ne bi to trebalo da bude sporno. Nakon toga dolazimo do jednog bitnog pitanja, a to je sadekatul fitr je ibadet ograničen vremenski. Ima svoj početak, ima svoj kraj. I treba paziti, kao što namaz ne možemo klanjati prije nastupanja, niti poslije nastupanja, poslije isticanja namaskog vremena, isto tako i sadekatul fitr ima svoje ograničenje, početak i kraj. Pa kažu islamski učenjaci da obaveza sadekatul fitra počinje sa zalaskom sunca zadnjeg dana Ramazana. Zašto je bitno ovo shvatiti? Kažu islamski učenjaci, zapamtite dobro. Kada bi se desilo da čovjek umri nakon podne namaza zadnjeg dana Ramazana, zadnji dan Ramazana, i čovjek nakon podne umri, njemu nije obaveza da za njega se izdvoji sadekatul fitr. Ali ako bi doživio akšam i sunce zašlo i nakon toga umro, za njega njegova rodbina mora dati sadekatul fitr. Zašto? Jer je on ušao u vrijeme sadekatul fitra i postao je obavezan i njemu. Pa znači sadekatul fitr, njegova obaveza počinje sa zalaskom sunca zadnjih dana Ramazana. A završa je sa počinjanjem klanjanja Bajram namaza. Tako da čovjek, znači, u tom kratkom periodu treba da izdvoji sadekatul fitr. E sad, postavlja se pitanje, može li se sadekatul fitr dati malo ranije? Obaveza nastupa sa akšamom, zadnjeg dana Ramazana. U hadisima Božijeg poslanika, odnosno predajama ashaba, ashabi su najbolje shvatili vjeru i njih je Božji poslanik odobravao im određene postupke. Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala nam kaže, ashabi su izdvajali sadekatul fitr dan ili dva prije Bajrama. Ovu predaju zabilježio Buharija. Pa znači, braćo moja draga, mi bi se trebali suzdržati i ostati u granicama onoga što je Božji poslanik odobrio ashabima. Znači da svoj sadekatul fitr dan ili dva prije Bajrama izdvojimo i dostavimo ga do siromaha, a najbolje onima koji mogu jeste da to bude nakon zalaska sunca zadnjeg dana Ramazana, a prije, ajde da kažemo, klanjanja Bajram namaza. Nakon toga postavlja se jedno veliko pitanje, islamski učenjaci govore o njemu mnogo, a to je kome se daje sadekatul fitr. Pa opet imamo situaciju da tri mezheba smatraju da se sadekatul fitr daje u osam kategorija znači ljudi kojima je propisano davanje zekijata. Znači, mi ako Boga kad budemo govorili o zekijatu, nadam se da ćemo stići i poglavlje zekata je poširoko, postoji osam kategorija ili vrsta ljudi kojima se može dati zekijat. Pa kažu islamski učenjaci, tri mezheba kažu, kao što se daje sada zekijat u osam kategorija, sadekatul fitr se isto može dati u ovih osam kategorija. Allah dželešanu najbolje zna, svi hadisi koji govori o sadekatul fitr uvijek su spomenuti u kontekstu siromaha. Pa Ibnul Qayyim rahmetullahi alejhi kada govori u Zadul Ma'adu kaže, praksa Božijeg poslanika, praksa njegovih ashaba je bila da se samo sadekatul fitr davao siromasima. I ne postoje predaje da je neko, da li poslanik, da li njegovi ashabi, da su davali sadekatul fitr nekome mimo siromaha. Znači imamo zekijat se daje u osam kategorija, jedna od tih kategorija je siromasi. Pa kaže Ibnul Qayyim i određen broj islamskih učenjaka savremenog doba, i ja lično preferiram to mišljenje, da je najbolje da se sadekatul fitr daje siromasima, a ne da se smatra da je dozvoljeno dati na osam kategorija na koje se daje i zekijat. Svakako, ko bi neko preferirao mišljenje mezheba i dao nekoj drugoj kategoriji, inšala mi se duboko nadamo da je njegov sadekatul fitr validan, ali svi hadisi u kojima Božji poslanik govori o sadekatul fitr i mudrosti propisivanja spominju znači siromahe. Kada u pitanju gdje je najbolje izdvojiti sadekatul fitr, rekli smo najbolje izdvojiti sadekatul fitr u mjestu u kojem čovjek živi. I to šta? Da on lično dati. Najbolja je činjenica da čovjek, pa makar bio i bogat, da on uzme svoj sadekatul fitr i odnese siromasima. Da on se uvjeri gdje je otišao njegov sadekatul fitr. Ako ne može čovjek naći u svom mjestu siromaha ili dolazi iz nekog drugog mjesta gdje u njegovom tom drugom mjestu ima mnogo siromaha, nema inšala smetnji da svoj sadekatul fitr čovjek pošalji i u neko drugo mjesto. Ovdje ima jedna interesantna stvar, a to je ako bi mi dali nekome da dadni za nas sadekatul fitr, primjer, mi smo zauzeti, mi smo bogati, imamo posao i mi dajemo nekoj organizaciji, dajemo nekom bratu, dajemo nekom prijatelju da on izdvoji za nas sadekatul fitr, taj opunomoćenik naš mora dostaviti sadekatul fitr do siromaha prije klanjanja bajram namaza. Nažalost, po tom pitanju mnogi griješe i treba to paziti i treba ispravljati. Oni smatraju, ako sam ja preuzeo na sebe, ja ću to, ajde kažemo, dati možda sutra ili prekosutra. Ne. Mora, znači, sadekatul fitr da dođe do siromaha prije klanjanja bajram namaza. Isto tako, za kraj nekoliko pitanja i da priđemo na pitanje i odgovore. Nema smetnje da čovjek svoj sadekatul fitr, sadekatul svoje cijele poroce, pa čak i svoje familije, da sve to uzme i odnese jednom siromahu. Znači, nema smetnji da čovjek svoj sadekatul fitr i sadekatul fitr svoje porodice sve to dadne jednom siromahu. Imamo zadnje pitanje, a to je da se nerijetko širi po internetu, a i po razno raznim nekim drugim načinima i metodama, da se citiraju hadisi da post stoji obješen između zemlje i nebesa i da neće biti primljen dok se ne izdvoji sadekatul fitr. Mi smo rekli da je obaveza izdvojiti sadekatul fitr i mora da se izdvoji prije bajrama. Ako bi neko, znači, i zaboravio ili ne bi ga izdvojio, onda će ga izdvojiti nakon bajrama, ali Božji poslanik rekao onda je to obična sadaka, ali ga mora izdvojiti. Ali sadekatul fitr jeste propisan da očisti naš post, ali nema uzročno posljedične veze između posta i sadekatul fitra. Znači, hadis koji govori o tome da je post obješen između neba i zemlje i čeka da se izdvoji sadekatul fitr, pa će tek tada post biti primljen, taj hadis je daif. I nije ispravno ga citirati, niti ljudima govoriti da se na osnovu njega uzme određeni propisi. Nama je naređeno da dadimo sadekatul fitr, ali sadekatul fitr nije vezan za post. Znači, čovjekov post je jedan ibadet, sadekatul fitr je drugi ibadet koji jest propisan da bi očistio naš post. Ali primanje posta i validnost posta nije vezana za ovaj ibadet. To su, braćo, dragi cijenji sestre, neki najosnovniji propisi koji bi trebao da poznaje svaki čovjek musliman, ko je obavezan, kada je obavezan, koliko se daje, šta se daje i na koji način se daje. Postoje druga neka, navod, pod navodnim znacima, sitna pitanja koja sigurno velik broj vas ima želje da čuje odgovore na njih, ali ovo su neki najosnovniji propisi i pitanja koja bi trebao da poznaje svaki musliman, jer smo rekli pitanje sadekatul fitra se vezuje za sve muslimane. Tako da su ovo neki najosnovniji propisi koji bi trebao da poznaje svaki čovjek musliman. Nakon toga idemo na naš dio emisije u kojem odgovaramo na pitanja i odgovore. Ovi naši meščini iz režije nam javljaju da braća su i dalje aktivna, ne razumiju bosanski jezik, pa eto, zahvaljujem vam se što ste tako kooperativni. Velika zahvala zaista u Ramazanu, vam se mnogo zahvaljujemo što se mi voliko trudimo da vam ovu emisiju priredimo i onda teško je pojasniti braći i sestrama da se suzdrži od komentara. Zahvaljujem vam se. Hvala vam puno što ste nas posjetili, što ste bili tako aktivni, što niste se mogli suzdržati sat vremena pa da poslušate ono što govorimo. Možemo sad da ima 3, 4, 5 osoba koje dođu, koje provociraju, ali ne možemo shvatiti da ostali ljudi ne mogu razumjeti činjenicu da ne komentarišu šta god da oni govori. Ali eto, 20 dana to ponavljamo i čudno je da još to nismo naučili i onda postavljamo pitanje što muslimani ne napreduju, što idu nazad, što su, pa muslimanima treba 20 dana samo govoriti da ne komentarišu i opet ne mogu sad da ne komentarišu. Pitanje, da li ženi u 58. godini kasno se pokrije i stavi hijab ili hijab nema svrhu u tim godinama? Žena u 58. godini da dan, znači prije svoje smrti stavi svoj hijab i da se pokaje Allahu Dželšanu, to je validno, tako da ograničavati hijab na neke vremenske, znači periode nema nikakvog smisla u vjeri. Ženi je znači obaveza da nosi hijab, svakako da žena koja je mlađa da i privlačnija i izazovnija, da je djelimično njoj obaveza veća, ali obaveza pokrivanja tijela za žene je, znači, hajde da kažemo, obuhvata i mlađe žene i starije žene, tako da pokrivanje i pokajanje i stavljanje hidžaba, inšallah, će biti primljeno i to je potrebna stvar. Ako želimo da proučimo suru Ihlas 10 puta, jer postoji hadis u kojima Boži poslanik kaže ko prouči suru Kul huvallah el Ihlas 10 puta, da ćemo Allah Dželšanu zbog toga sagrati kuću u džennetu, pa pitanje, ako učimo suru Ihlas 10 puta, treba li svaki put proučiti bismilu na početku? Svakako proučiti bismilu svaki put na početku. Pitanje, da li se može na jednom rekiatu, kada se uči vitr, pa se samo jedan rekiat klanja, da li se mogu proučiti tri sure, Felek, Ihlas i Nas? Može. Znači, na jednom rekiatu nema smetnje da se prouči više sura, tako da čovjek može jedan rekiat kada klanja vitr namaz, da uči kul huvallah, kul a'udhu bi rabbil feleke, kul a'udhu bi rabbi nas, svakako da će uvijek učiti bismilu na početku suri. Opet ono famozno pitanje, a to je da imamo omladinaca koji samo klanjaju i šaraju sa namazom u Ramazanu, izvan Ramazana ne klanjaju, pa da li je post takvih osoba ispravan? Ja sam to više puta rekao, ali želim još jednom da podvučem. Nemojte da se petljamo ljudima između njih i Allaha Đelešanuhu, ko je vjernik, ko je nevjernik, čiji badi će biti primljeni. Taj insan dok posti i ponekada klanja, to je znači minimum neki koji ga drži u krugu Islama. Tako da, braćo moja draga, ne treba ljude odgoniti tako što ćemo im kazati ako ne klanjate redovno, vaš post nije validan. Znači, mi smo rekli post je jedan ibadet, namaz je drugi ibadet. Ostavljanje namaza je definitivno jedan od najvećih grijeha u Islamu, ali to ne isključuje da uradimo neki drugi ibadet pa da nam tam i taj ibadet bude primljen. S druge strane, većina muslimana danas znaju da je njihov početak uvijek bio kroz teravije, kroz post, nakon toga su počeli redovno klanjati, tako da ne treba ljude otjeravati iz džamije i ne treba im donositi tvrdnje da je njihov post neispravan ako redovno ne klanjaju. Da li je dozvoljeno koristiti misvak? Odgovorili smo više puta da nije smetnje da se koristi misvak u danu kada čovjek posti, s tim što čovjek treba paziti kada je u pitanju, znači komadići misvaka, da ništa od toga ne proguta. Klanjanje u školama. Imamo više pitanja, a to je da li se može naklanjati namaz koji se propusti u školi. Djeca nemaju razumijevanje od strane profesora. Djeca treba da traži od direktora i od profesora mogućnost da klanjaju. Ako im se to ne udovolji, onda treba da se u periodu pauza koje su između časova, a to je 5 minuta, dovoljno je da dijete obavi farz namaz. Ako bude na jednom odmoru da uzme abdest, na drugom odmoru da klanja, da se negdje skloni u neki hodnik, 5 minuta je dovoljno da dijete klanja, znači 4 rekiata farza, podne i kindije ili eventualno akšav namaza. Tako da odlazak u školu, boravak u školu nije validan razlog da dijete, punoljetno dijete, ostavlja namaz, već je obaveza da se klanja i u Islamu ne postoji nešto što se zove naklanjavanje namaza. Da li insan dužan da naklanja namaze koji propusti u periodu takozvanog džahilijeta, još dok nije se pridržavao vjeri? Velik broj učenjaka smatra da čovjek mora sve namaze naklanjati koje u životu nije klanjao. Ali postoji mišljenje koje s jedne strane izgleda tolerantnije, a ono je u stvarnosti zastrašuje više. Mišljenje Ibnu Tejmije i velikog broja savremenih učenjaka, Usejmina i drugih učenjaka koji su kazali namaz koji propustiš ne možeš ga više naklanjati. Pa neko kaže, to je znači kao olakšavajuća. Ne. To je vjerniku zastrašavajuća činjenica da mu kažeš ako propustiš namaz, više ga nikad ne možeš naklanjati. Pa se onda više čovjek trudi da klanja na vrijeme. Nekada mu kažeš, pazi, ti ćeš to nekad naklanjati. Onda ljudima, hajde, bilo koji problem, neću ja klanjati, ja što naklanjati. Pa je tačno mišljenje, Allah Dželešanu najbolje zna da je namaz vremenski ograničen, ima svoj početak, ima svoj kraj. Ako namazko vrijeme prođe, namaz se više ne može naklanjati, s tim što čovjek kao vi teube i pokajanja treba što više na file da klanja. Duboko se nadam da ste me razumjeli. Oni koji nisu razumjeli, nek ne prenose od mene ono što nisu razumjeli. Da li klanjati noćni namaz u džematu ili u džamijama ili u kući ili sam, koliko rekiata klanjati pošto nam dolazi zadnja trećina mjeseca Ramazana? Ja sam stava da je najbolje da se klanja znači, teravija u džamiji pa da se odlazi kući pa da se klanja i noćni namaz u džamijama. U džamijama u kojima se klanja znači, noćni namaz. Ako nema noćnog namaza u džamijama ili ako se klanja ekstremno brzo da čovjek ne zna šta će klanjati, onda će čovjek klanjati u svojoj kući. A rekli smo da broj rekiata noćnog namaza nije ograničen. Dva pa predamo selam, pa dva pa predamo selam, pa malo učimo Kur'an, pa malo zikrimo, pa nešto pojedimo, pa opet dva, pa sjednemo, pa dva, koliko hoćemo i onda to sve zatvorimo sa jednim rekiatom vitara. Nema posebnog nikakvog nijeta, dovoljno čovjek ode u toalet da abdesti i dovoljno da dođe i da stane. Allahu ekber, da dva, klanja dva rekiata noćnog namaza i tako rekli smo dva po dva, znači koliko mu Allah Dželešanu dopusti i dozvoli da klanja. Moj sin ima 4 godine i 2 dana je postio. Dopustila sam mu da posti zato što je rekao hoću i ja da uđem u džennet. Da li je dozvoljeno tako djeci dopustiti zato što su malehni? Treba znači jednostavno djeci pustiti na volju. Ako vidi se da mogu da posti, nek se viknu 4 godine. Znači vi da vidite znači, u kakvim kontekstima se spominju ashabi, djeca od ashaba od 5 godina, od 6 godina, od 7 godina, da su predvodili ljude u namazima djeca od ashaba. Tako da dijete u 4 godine, ono znači treba da mu se ostavi na volju. Nek pokuša postiti, ako može postiti jedan dan, znači neka posti, nek se navikava. Ako se vidi da mu to moglo štetiti, da jednostavno teško trpi, onda znači će svakako dijete ostaviti post. Da li je dozvoljeno pisati nešto po mushafu kada se radi osobama koje hivzaju Kur'an pa nekada zaokruži određene greške ili napišu značenje određene riječi na mushafu? Nema smetnje ako postoji potreba, ali treba paziti da se piše suhom olovkom, da se to poslije kada više zatim ne bude potrebe da se to može izbrisati. Znači osnova je da je pokuđeno pisati po mushafu bilo šta, kada kažemo po mushafu po dijelu gdje su napisani harfovi, ali ako ima potreba, na primjer neko hivza Kur'an pa je pogrešnu riječ naučio, pa jednostavno želi da tu riječ zaokruži kako bi lakše zapamtio da tu ima grešku, da uzme suhu olovku znači, i da to zaokruži, inšallah nema smetnje, kada to inšallah popravi, da to izbriši. Da li korištenje vagina leta za vrijeme Ramazana kvari post, ne kvari? Rekli smo da takav način liječenja ne sadrži u sebi nikakvu hranljivost, a isto tako znači to nije otvor putem kojeg je znači u ljudsko tijelo ulazi hrana. Dva su otvora putem kojih ulazi hrana u ljudsko tijelo, a to je znači nos i usta. Tako da ulazak ovakvih lijekova u ljudsko tijelo nije znači hranljivog sastojka, nije putajima koji unosi se hrana u ljudsko tijelo, inšallah biznila, ako ima zatim potreba, ovakav način liječenja nekvari post. Da li se poslije kupanja mora uzimati abdest? O tome smo možda i govorili ili nismo, ali evo u svakom slučaju postoje dvije vrste kupanja. Imamo kupanje od džunupluka i kupanje koje je onako tuširanje, a nije podizanje džunupluka od insana. Ako čovjek uzmi gusul od džunupluka onako kako je sunnet Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, tada nakon toga ne treba više uzimati abdest, a ako se samo tušira bez da podiže od sebe, znači odstranjuje džunupluk, Allah najbolje zna, potrebno je abdestiti nakon toga. Kada čovjek klanja pa mu misli odlutaju daleko negdje, da li treba u tom momentu kazati estagfirullah? Propisan je da čovjek kada mu dođu razno razna došaptavanja od šejtana u namazu, a svima nama dolazi, propisan je čovjek na lijevu stranu se zakrine glavom i tri puta pljucne i kaže uzubillahi mine šeitanir rađim. To je ono što je propisano i potvrđeno sunnetom Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, da se čovjek znači zakrine lijevo, tri puta pljucne, ali samo znači sa zrakom, ne da tamo komšiju u džematu koji klanja do njega u safu da ga znači uznemirava ili ne daj Bože da ga čak nećemo da reknemo pljuni, ali znači malo samo da čovjek pljucne zrak i tri puta i da nakon toga prouči euzu utječući se Allahu dželešanu od prokletog šeitana. Da li dani koji se ne poste mogu da se naposte u danima koji su kraći? Primjer radi, danas mi postimo u ljetu, da li mogu ti dani da se naposte u zimi? Svakako da mogu, hvala Allahu Dželešanu, pa je naredio muslimanima da poste od izlaska sunca, od pojave zore do zalaska sunca. Tako da se ne gleda u kojoj, znači, u koje doba godine. Pa je to takozvana u arapskom jeziku, to je kao ratni plijen. Arapi kažu zima je kao ganima, ratni plijen. Jednostavno čovjek, žene koji su imale 10 ili 15 dana ili 7 dana da naposti, najbolje i najlakše je da ih naposti u periodu zime kada su dani kratki. Da li muhtedija koji klanja za imamom treba da i on donosi oni tekbire kada se ide, znači, sa rukua pa povratak pa odlazak na seždu, kada klanja za imamom, da li i on treba da izgovara te tekbire? Treba. Od sunneta je da čovjek izgovara te tekbire u toku namaza. Imamo jedno pitanje i volio bi još jednom da ga apsolviramo, a to je čovjek imao nisab svog imetka. Rečemo da je 6.500 maraka nisab, onako kako je to odredila islamska zajednica, i taj imetak je pregodinio i pred 10 dana prije nego što su pregodine pare, dobio je svotu 1000 maraka na taj novac. Da li treba na njih dati zekijat? Rekli smo, nije obaveza, jer te pare nisu pregodinile. Ali smo rekli da je mnogo lakše da čovjek odmah u startu, kada pregodini jedan dio novca, da sve što ima novca pregodini i da više ne mora razmišljati. Ovako čovjek će morati zapisati taj moment, taj datum, kada mu je taj novac stigao, i morat će posebno za njega obračunavati zekijat. Tako da smo rekli, mnogo puta islamskim učenjacima su postavljena pitanja, čovjek ima nisab i onda, hajde da kažemo, svaki mjesec od svoje plate odvaja po 100 eura, 200 eura, i tako da svaki mjesec njegov novac se povećava. Dok dođe pregodinjavanje novca, on ima 10.000 maraka, a neki od tih para su od mjesec, neki su od dva, neki su od tri. Na njih ne treba davati zekijat jer nisu pregodinile. Ali kažemo, mnogo je jednostavnije da čovjek sve novca što ima, koji je prešao preko nisaba i pregodinio je, da sve odjednom obračuna i tako čeka sljedeću godinu. Ali nije obaveza. S tim što je onda veća odgovornost da čovjek mora paziti kada mu je koji novac došao, kada ga je uštedio, i na njega posebno obračunavati zekijat. Imamo jedno interesantno pitanje, to je da čovjek donese namjeru da će postiti, možda rečemo da se može jesti do 3 sata, do pola 3 manje ili više, on u 2 sata donese odluku postiću. I onda nakon toga opet želi da uradi nešto što kvari post. Da li to tada njemu kvari post? Ne kvari, zato što još nije nastupilo vrijeme početka posta. Pa primjer radi, čovjek u 2 sata zanijeti i sutra ću postiti. Nakon toga hoće opet da se napije vode. Pa čak jedan brat nam je postavio interesantno pitanje. Nakon toga možda želi da ima spolni kontakt sa svojom suprugom, intimni kontakt. Sve, znači, prije nastupanja zori je dopušteno. Čak čovjek može naveći da ima namjeru da posti, a sutra ustane na sehur i opet nešto učini. Pa znači, to mi što namjeravamo, naša namjera je da ćemo sa početkom zori početi da se pridržajemo onoga što kvari post. Jedan brat sa Kosova ima dilemu kako da izbalansira odnos sa ljudima koji su, znači, potrebni misionarstva i daveta. Ako se s njima budemo puno družili, oni mogu na nas ostaviti trag. Ako mi se sa njima ne družimo, nećemo mi na njih ostaviti uticaj. Pa kao, gdje je ta neka sredina? Sredina je da čovjek se druži s njima, ali druži se s njima s ciljem. Želi da na njih utječe. Ako vidi i ako osjeti da njihovo društvo ostavlja na njega traga, znači uloge se obrnule i onda on treba da se tu lagano izvuče i da se povuče. Ali čovjek treba da se druži sa ljudima iz svog okruženja, pa i ljudima koji ne klanjaju, ljudima koji psuju i ljudima koji rade grijehe, ali će se družiti s njima toliko koliko on može utjecati na njih. Ako on osjeti da oni utječu na njega, onda bolje se povući iz svega toga. Nekoliko puta na početku Ramazana smo govorili, dolazi nam sad zadnja trećina mjeseca Ramazana, pa šta žene u mjesečnici mogu da radi u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana? Znači, da li je ispravno da žena ne treba ništa u mjesečnici da radi u zadnjoj trećini, i to je najveća propast. Žena u mjesečnici samo ne može klanjati. Sve mimo toga, znači, normalno ne može postiti u toku dana, ali na veći ne može samo klanjati. Može učiti Kur'an i rekli smo da je ispravno mišljenje da može da uči Kur'an. Može da zikri, može da dovi, može da udjeljuje sadaku, može da naređuje na dobro, da odvraća od zla. Može da razmišlja o Allahu Đelešanu i da razmišlja o njegovim dokazima. Može da čini teubu, može da dovi, može da čini istikfar. Tako da, znači, vrata i badeta razno razni i ženama koji su u hajzu i u nifasu su otvorena u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, tako da znači što više učenja Kur'ana, što više zikra, što više istighfara, što više dovi, što više teube, što više razmišljanja o sebi i svome stanju. Jer i itikaf ima za cilj jednu stvar, a to je da čovjek se osami sa svojim gospodarom. Da malo razmišlja o svome halu, tako da žena u mjesečnici može sve te stvari da postigne. Kada želimo iftariti, da li treba čekati da se ezan završi ili dovoljno je da počne ezan? Da počne ezan. Ako znamo da ezan uči na vrijeme, dok čujemo riječi Allahu Ekber, možemo početi jesti. Jedno interesantno pitanje, to je da li se može klanjati bez nijeta? To jeste da ne moramo nijetiti za svaki namaz koji hoćemo da klanjamo, dovoljno je da dignemo samo ruku i kažemo Allahu Ekber. Ovdje se misli, Allah najbolje zna u pitanju, da li se mora nijetiti? U smislu izgovarati riječima. Ne mora se izgovarati, rekli smo da izgovaranje nije ta na glas novotarija. Tako da je dovoljno čovjek, bilo koji namaz da želi da klanja, dovoljno da je stanje i samo kaže Allahu Ekber. Ovdje naš ovaj brat je postavio pitanje i rekao Allahu Ekber. Ovu priliku koristim da se obratim našoj braći, sestrama, muslimanima, svima, da je veliki propust kazati Allahu Ekber sa G. Mora se kazati sa slovom K, Allahu Ekber. Ako stavimo samo slovo G mjesto slova K, a mnogi muslimani, kako našeg podneblja, tako i u arapskom, znači podneblju, mnogi stavljaju slovo G mjesto slova K, što je neispravno, znači riječ Ekber znači prašnjav ili najprašljiviji. Tako to bi arabi ispadne značenje, Allah je prašnjav ili Allah je najprašljiviji. Ispravno je Allahu Ekber od riječi Kebir, Allah je najveći. Tako da pazite, Allah vam dao svako dobro kada izgovarate početni tekbir i bilo koji drugi tekbir u ezanu. Koliko puta sam svojim ušima slušao kada muezin uči Allahu Ekber, kada ljudi u namazu izgovaraju Allahu Ekber, što je neispravno i katastrofalno neispravno. Kakav je propis čupanja obrva u islamu? Čupanje obrva u islamu je strogo zabranjeno. Allahu poslanik u vjerodostojnim hadisima prokleo je osobe koje čupaju i osobe kojima se čupaju obrve. Tako da, nažalost, živimo u vremenu kada se velik broj sestara, žena, muslimanki, veoma lako upusti taj grijeh, čupanje obrva je strogo zabranjeno u islamu. Pa čak je ispravno da muž nema pravo od žene tražiti. Kako da traži nešto od žene? Što je, znači, čime će ona potpasti po nešto što je zabranjeno. Tako da je ispravno da žena ne treba, znači, da čupa svoje obrve kada bi i muž od nje tražio, jer je to zabranjeno. U hadisima vjerodostojnim Božji poslanik je prokleo ženu koja čupa i ženi koju se čupa. Tako da svi hadisi u kojima je počinioc određenog grijeha proklet, iz njih proizilazi da je to veliki grijeh. Tako da čupanje obrva je strogo zabranjeno u islamu. Ovdje kada govorimo onako jedna dodatna korist, na ljudskom tijelu postoje tri vrste dlaka. Imamo dlake koje islam zabranio da se i čupaju i da se briju. To su dlake, znači zabranjeno čupati obrve i zabranjeno brijati bradu. Po četiri mezheba, se četiri mezheba smatraju da je zabranjeno brijanje brade. Imamo dlake koje nam je naređeno da brijemo na našem tijelu, a to su dlake, znači, ispod pazuha i oko stidnih dijelova tijela. To su dlake, imamo dlake koje nam je zabranjeno dirati, to su obrve i to je brada. Imamo dlake koje nam je naređeno, moramo ih čistiti i uklanjati, to su, znači, dlake oko stidnih dijelova tijela i dlake ispod pazuha. I ostali dio tijela je prešućen u šerijatu. Primjer radi dlake na nogama, dlake na prsima, dlake na leđima. Imate muškaraca, kada ga vidiš leđa, ko da vidiš nešto slično nekoj, ajde, nećemo ni kazati šta je slično. Pitanje žene postavljaju dosta puta, da li mogu uklanjati dlake po nogama, muškarci po prsima, po leđima itd. Tačno je da nema smetnje, pošto je šerijat te, znači, vrstu dlaka na ljudskom dijelu prešutio. A ispravno je znači kada dođe određena stvar u islamu da je prešućena, da se ona može raditi. Tako da, znači imamo tri vrste dlaka na ljudskom tijelu. Jedne su zabranjene da se uklanjaju, kao što je brada i kao što je čupanje obrva. Jedne su naređene, ostalo je prešućeno. Tako da to što je prešućeno, inšala bizna, kao što kaže velik broj današnjih učenjaka, nema smetnje. Znači, ako muškarac ili žena želi da ukloni dlake sa nogu, sa prsa, sa leđa, da u tome nema inšala ništa sporno. Svakako, muškarcima je dozvoljeno isto da briju glavu, dok je ženama zabranjeno da briju glavu. Pitanje da li dova može promijeniti kader. Imate u određenim hadisima da je Božji poslanik spomenuo da dova mijenja kader, ali se misli na periodični kader ili uvjetovni kader. Imate kader koji je zapisan u Levhi Mahfuzu, to je kader koji se ne mijenja nikad. Allah Dželešanu kada je znači stvorio olovku, stvorio je pero, naredio mu da zapiše sve što će biti do sudnjeg dana. U toj knjizi koja se zove Levhi Mahfuz ništa se ne mijenja. Ali imamo vrstu kadera koja je uvjetna. Pa primjera radi, stavi se u našoj sudbini, u našem kaderu dvije opcije. Ako čovjek bude konzumirao lijekove, tako će. Ako ne bude konzumirao lijekove, tako će. Ako čovjek bude dovio, oženit će Hasnu. Ako ne bude dovio, oženit će Fatimu. Pa šta god onda odaberi, to je zapisano u Levhi Mahfuzu. Pa, znači, ovo uopšte znači nije problem shvatiti, samo ako, hajde kaj malo se koncentrišemo, imamo znači, kader koji je uvjetan. Ako uradimo to, bit će tako. Ako uradimo to, bit će tako. A koju god mi opciju da uradimo, to je ona opcija koja je zapisana u konačnom kaderu u Levhi Mahfuzu. Nadam se da je vam jasno. Ako nije jasno, neka ćemo drugi put ponovno pojašnjati. Da li se može klanjati u prostoriju koju je upaljen TV? Ne smijeta što je TV upaljen, ali ga treba smanjiti da nas ne uznemirava i ne treba se prema njemu okretati da čovjeka ne dekoncentriše ono što vidi, pogotovo, a nećemo govoriti o propisima gledanja filmova i serija i toga, pogotovo ako se na TV-u vidi nešto što je haram. Da li je dozvoljeno da čovjek abdesti u nekoj oskudnoj odjeći nakon toga da obuče odjeću koja je normalna za namaz? Nema nikakve smetnje bez odjeći da abdesti. Bez odjeći, ali ne smije znači dodirivati spolni organ čovjeka kako ne bi izgubio abdest. Da li se može naklanjati propušteni sabah namaz? Rekli smo u islamu nema naklanjavana namaza. Nema, ne postoji. Osim u dvije situacije kada čovjek prespava i kada zaboravi. Ali prespava, zaista prespava. Ne čovjek legne spavat na veći u 9 i kaže inšallah ako ustanem sutra ustoje sam, ne ustanem klanjačka krenje na poslu u 9 sati. Ta je namjerno prespavu, već čovjek poduzme sve što je mogao, navije sahati sve i onda ne čuje ili ugasi jednostavno, a ne zna da izgasio, takva osoba će naklanjati i osoba zaboravi. Jednostavno čovjek nekada bude zauzet, primjer radi od podne do ikindije, kratko vrijeme u zimskom periodu, čovjek žuri lijevo, desno i zaboravi namaz. Takva osoba može naklanjati. Znači imamo dvije kategorije ljudi koji naklanjavaju namaz. Osoba namjerno kaže spavat ću do 8 i nakon toga ću klanjati saba. Rekli smo u islamu ne postoji naklanjavanje. Može li se klanjati, može li se spavati okrenut prema kibli? Može. Pa šta je ovo pitanje, Allahu dragi. A pitanje da li čovjek može u namazu da uzme mobitel i da prati prijevod Kur'ana za onim što hođa uči. Iako ima uleme koja kaže da to nije problematično, ali ja smatram da time čovjek izlazi već iz jednog velikog okvira namaza. Da čovjek izvadi mobitel, pa lista, pa čita prijevod, hođa uči jedno, ne zna dok je došao, ovaj čita drugo, kao da bi se koncentrisao. Šejh Ibn Baz je pitan slično pitanje i dozvolio je da čovjek prati znači učenje imama u Kur'anu, pa makar i čitanje tefsira bilo u pitanju, ali vjerujte da se ja bojim da čovjek na takav način izlazi iz jednog, ajde kažemo, ambijenta namaza, da ima u rukama mobitel, lista, čita, okreći. Mislim da je mnogo, mnogo prioritetnije da to čovjek ne čini. Koliko se minimalno Kur'ana treba proučiti na jednom rekiatu, ne postoji minimum. Znači, zapamte večeras jedno pravilo, mnogo pitanja se na njega ne vezuje, to je u namazu je obaveza proučiti fatihu. Sav kirajet nakon fatihije je sunnet. Što znači da proučimo jedan ajet, dva ajeta, tri ajeta, uz Allahu pomoć sve je to dovoljno. Dužnosti muža prema sve puncu i punci, dužnosti žene prema svekru i svekrvi. Ne postoje precizno precizirane obaveze kakve čovjek ima obaveze prema svome puncu i punci, ni kakve obaveze ima žena prema svekrvi i svekrvi, ali ostaju oni opći islamski principi. Žena bi trebala da se prema muževim roditeljima lijepo ponaša zato što su oni njegovi roditelji. Da nije bilo njih, ne bi bilo njega. Za koga bi se udala? Pa imaju prava muslimana. Znači ti njegovi roditelji su muslimani. Boži poslanik kaže prava muslimana kod muslimana su 5 ili 6, kako koji rivajet. Isto tako da se muž prema ženinim roditeljima obhodi lijepo iz razloga zašto? Zato što su oni u osnovi muslimani. Zato što su oni bili razlogom prisutnosti te njegove žene na planeti općenito. Tako da, znači sve što potpada pod pojam lijepog ponašanja, žena treba da se lijepo ponaša prema muževim roditeljima, a muž treba lijepo da se ophodi prema roditeljima svoje supruge. Propis pucketanja prstiju u namazu iza namaza. 4 mezheba kažu da je pokuđeno u namazu pucketati prstima, a hanefijski mezheb kaže da je čak pokuđeno pucketati prstima i izvan namaza. Jedna naša sestra kaže ima problem sa roditeljima, ona je tražila od njih da se pokrije iako je udata, pa su joj oni rekli da ne smije se pokriti, ako se pokriju oni će se odreći i ona je se pokrila i sada oni ne žele da sa njom kontaktiraju, ona ih zove, oni ne žele da se javi, ona sada želi u Bosnu da dođe i da pokuša da im se ponovo javi. Šta radi u takvoj situaciji? Raditi ovo što je do sad radila ova naša sestra, čovjek treba da pokuša da prema svojim roditeljima bude maksimalno dobar, ali isto tako imaju granice. Znači, kada je u pitanju ovo pitanje, pokrivanje sestri, ona treba da se pokrije nakon toga da nastavi da im čini dobročinstvo. Ako oni odbijaju da im se čini dobročinstvo, šta čovjek može? Ne ima druge opcije osim da pokušaje, da ih kontaktira, da im šalje poklone i tako dalje. Ako oni u svemu tome odbijaju, nažalost to je naš hal i stanje naših Bošnjaka, da im ne bi bio problem da ta možda žena da ide po diskotekama, pa možda da radi igora djela, tada je se ne bi odrekli, ne bi im smetalo, ali onog momenta kada se ona odlučila pokriti, tada oni ne žele da im ona više dolazi. Nažalost, ovo nije prvi put, desetine i desetine pitanja nama dajema dolazi, gdje otac Bošnjak, musliman, svojoj čerci zabranjuje da nosi mahramu, sinu zabranjuje da klanja i tako dalje, što je katastrofa. Umjesto da nam bude srce veliko kod Trebević, da nam je drago da se naša čerka pokrila, da naš sin klanja, nažalost, dosta puta naša omladina ima najveću prepreku na putu pridržavanja islama od njihovih roditelja, žalosno stanje. Jedno opet malo čudno pitanje, sa njim ćemo vi završiti ovi iz režije, kažu, okasit ćemo na iftar. Da li hrana koja ostane i u ustima za zubima, da li kvari post? To se vraća na pitanje koliko su vam kvarni zubi i šta može sve zapasti za zub. Ako vam ovako nešto maleno zapadne za zub i ne daj Bože to nenamjerno pojedete, inšala ne kvari post. Ali ako imate dosta kvarne zube pa tu se mogu zaloga i sakriti, onda se trebate čuvati. U svakom slučaju, bez obzira da li se radilo o malim količinama hrane i velikim, kad su u pitanju zubi, čovjek bi trebao da se maksimalno potrudi da ništa od toga ne proguta. A ako se desi da je nešto progutao, nakon što je pokušao da to ne proguta, inšala bizna, njegov post je ispravan, osim ako su to zaista neki komadi veliki i da ih proguta, onda ima učenjaka koji kažu ako su to malo veći komadići hrane da bi to moglo pokvariti čovjek post. Zato smo rekli svakako bi čovjek trebao da ako osjeti dijelove hrane koji su ostali u njegovim ustima, da to pokuša svakako ispljunuti i da ne proguta. Ja sam bio pripremio još mnogo toga, ali jednostavno ovi nam sugerišu iz režije da je vrijeme da završimo emisiju. Ja se duboko nadam da ćemo imati još 2 emisije. Nakon toga nastupa nam zadnja trećina mjeseca Ramazana, kada ćemo ako Bog da svi zajedno pokušati da se što više posvetimo ibadetu. Molim Allah da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah da mu bude milosti na sudnjem danu. Molim Gospodina Teala da ukabuli naše ibadete i na kraju. Subhaneke, Allahumme bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke, wa etubu ilaik.